Озатлык радиосу сөйли. Бүген июньнең 18-е шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда. Россия прокуратурасы Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эшен тәмамлый. Белгечләр исә мондый нәтиҗә ясау иртә әле дип белдерә. Иртәгә Израиль белән Хәмәс арасында сулык килешүе гамәлгә керә. Бу эштә Мисыр арадашчылык итте. Башкортстан президенты күрше Татарстан җитәкчесенең белдерүләрен хуплый, Чуашстан исә президент һәм губернаторларны бетерү сәясәткә тәэсир итмәячәк дип саный. Татарстан президентлыкны гына түгел, мәгарифтә милли компонентны саклап калу юлларын да эзли. Бу хакта Дәүләт шурасы комитетында сөйләшү булды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандахар янындагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. АКШ хәрбиләре Багдадта кичә 60-лап кешене үтергән шартлау өчен Әл-Кайдага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шыгый сугышчылар гаепле дип белдерде. Косово АКШта һәм Европада илчелекләрен ачачак. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Рахимов төбәктәге кешеләр вазгыятны яхшырак белә, Мәскәүдә тулы мәгълүмат һәр чакта да булмый диде. Башкортстан президенты матбугат хезмәте белдерүендә Рахимовның мин Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең позициясен хуплыйм һәм президент вазифасын бетерү яки бетермәү турында төбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән сүзләре китерелә. Красноярск ягы башлыгы Александр Хлопонин һәм төбәкләр министры Дмитрий Козак исә Шәймиевнең төбәк башлыкларын сайлау системасын кире кайтару тәкъдиме вакытыннан иртә дип исәпләүләрен белдерде. Чабаксар. Чуашстан Дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский Россия Федерациясе төбәкләрендә президент яки губернатор вазифаларын бетерү төбәкләр идарәсенә тәэсир итмәячәк дип белдерде. Куркырлык берни дә күрмим, президент урынына төбәк яки өлкә башлыгы булачак, ә әлегрәк сайланган кешеләр мәңгелеккә беренче президент яки губернатор булып калачак, диде Михайловский. Кабул. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандахар шәһәре янындагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. НАТО сүзчесе Марк Лейти әйтүенчә, Әфган һәм Канада гаскәрләре шәһәр читендәге Аргандап районына кергән. Бәрелешләрдә 2 әфган хәрби һәм 20 талибан сугышчысы үтерелүе хәбәр ителә. Әфганстанның көньягындагы Хилмант вилаятендә хәрби кизүгә һөҗүм нәтиҗәсендә 4 британ хәрбие һәлак булды, 2 яраланды. Багдад. АКШ хәрбиләре Багдадтагы автобус тукталышында кичә булган көчле шартлау өчен Әл-Кайдага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шыгый сугышчылар гаепле дип белдерде. Багдадның төньягында шыгыйлар яши торган Әл-Хуррия районында булган ул шартлау нәтиҗәсендә 60-лап кеше һәлак булды, 70-тән артык кеше яраланды. Хәрбиләр әйтүенчә, бу һөҗүмне шыгый сугышчан төркеме анда сүннилләрнең урнашуын туктату һәм мәзһәбара нәфрәтне көчәйтү өчен оештырган булырга охшый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Татарстанда Казан янында Иершин шәһәр төзеләчәк. Бу турыда Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак хезмәтләре министры Марат Хөснуллин белдерде. Казан белән Зеленодол арасында зур булмаган йортлардан төзеләчәк ул шәһәрдә 100 меңләп кеше яшәр һәм алар өчен 30 меңләп эш урыны булдырылыр дип көтелә. Шәһәрне төзү чыгымнары 140 миллиард сум булачак диелә. Казанга килгән Азербайҗан хөкүмәте вәкилләренә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләгәндә, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов КАМАЗ ширкәтендә бүгеннән авыл хуҗалыгы өчен тәгәрмәчле тракторлар җитештерелә башлавын игълан итте. Маккормик тракторлары җитештерү корылмаларын Татарстан Британиядән сатып алып, Чаллыда урнаштырган. Миңнеханов Татарстанда Британиядән алынган 200 Маккормик тракторы булуын һәм аларның мактаулыгын әйтте. КАМАЗ ул тракторларны җыючы гына түгел, ә җитештерүче булачак, диде Миңнеханов. Приштина. Косово президенты Фат Мерседиу шитте Косовының бірінші илшіліклерін ашу қорарын хуплады. Президент идарасы білдіруінде илшілік дәрежесіндегі уәкілліклер АКШ, Албания, Австрия, Бельгия, Британия, Франция, Германия, Италия һәм Швейцария башқалаларында ашылашақ дейілі. Әмі оларының қошан ашылашағы әліге білгілі түгіл. 1999 yıldan beri BMO vakitli idaresinde bulunan Kosova, fevral ayında Serbiya'dan beysizlik ilan etti. Uzgan yekşembide onun konstitusiyası amalga kirdi. Vilnius. Litva saqlanu ministri Juozas Olekas Washington uzinin raketa qolqanının bir ulushin Polshada urnashtiru turunda kelishuga erisha olmasa, ularni Litvada urnashtiru mumkinligi turunda söyleşuler bora degan xabarlarni keri qoqdi. Shu vaqtda ul, agarda Litvaga onday taqdim yasalsa, ul taqdim qoralashaq dedi. Seshanbi kuni Pentagon vakili Polshada urnashtiru turunda kelishmagan shuroqda ularni Litvada urnashtiru mumkinligi qoraluvini bildirgan edi. Ammo ul Washington Polshaga kuz tuta ham ali boshqa illar bilan suylashuvlar bormi dedi. Vilnius. Litva parlamenti Sovet ham natsiy tomg'alarini ham himnlarini jamoatchilikka ko'rsatuvni eshittiruvni tiyuvchi qonun chiqardi. Bu qonun negizinda Sovet ham natsiy yetakchilarining suratlarini, alamlarini Урак шүкіш тамғасын, қызыл юлдызны, яки свастиканы жамағатчылік жилған урынларда көрсету тыйыла. Шулайық жамағатчылікке совет һәм наци туғраларын көрсетірге, яки оларның рәсми химнарын ишіттірге де ярамы. Советлар бірлігі 1939 yılда наци Германиясы білән келешу түзігеннен соң 1940 yılда Литваны босып алған еді.
Шошы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан җитәкчелеге республикада урнашкан югары уку йортларын җирле хакимият карамагына күчерергә тели. Уфада ufagub.com сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән 3 кешенең шикаяте мәхкәмәдә каралды. Булар хакында соңрак башта исә төп тема журналист Анна Политковскайны үтерү өчен тикшерүне тәмамлау. Бу хакта бүген Россиянең генераль прокуратурасы белдерде. Бу эшкә бәйле 4 кеше кулга алынды, аларның 3-сенә үтерүдә гаепләүләр белдерелә. Әмма белгечләр тикшерү эше тәмамланды дип әйтергә иртәрәк дип, тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Россия прокуратурасы барлык эш кешене Сергей Хаҗи Кырбановны һәм бер туган Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовларны Политковскийны үтерүдә гаепле дип тапты. Чечняга барып, журналист тикшерүләр уздырып, хакимияткә каршы тәнкыйди язмалар бастырган Анна Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үзенең фатиры янында үтерелгән иде. Журналистның үтерелүе Көнбатышта зур яңгыраш алды, әмма Россия хакимияте моңа әллә ни зур игътибар бирмәде. Башта Политковскийны үтерү нигезендәге җинаятьтә 9 кеше катнашлыгы белдерелде. Алар бер туган Мәхмүдовләр, Чечняның Ачхой-Мартан районының элекке башлыгы Бураев, ФСБ подполковнигы Павел Рягузов һәм хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре Лебедев һәм Хаҗи Кырбанов. Россия прокуратурасы аларны җинаятьне оештыручылар һәм ярдәм итүчеләр диде. Нәкъ менә шулар арасыннан 4-се гаепле дип табылды. Ягъни эшесе Политковскийны үтерүдә ФСБ подполковнигы Рягузов эш вазифаларын үз файдасына куллану һәм акча таләп итүдә гаепләнде. Баштарак Политковский үлемендә гаепләнгән Бураев исеме күп яңгыраса да, күпмедер вакыттан соң гаебе юк дип ул җибәрелде. Ләкин Политковский эшләгән Новый газета баш мөхәррире Сергей Соколов Бураевны гаепсез дип табу дөрес түгел ди. Һәм гомумән Политковский үлеме нигезендәге тикшерү өчен тәмамланды дип әйтү иртәрәк әле ди. Барлык хезмәттәшләрне вакыйгаларны күзәтеп баруда игътибарлырак булырга чакырам. Әгәр тикшерү комитетының рәсми белдерүен карасак, анда исемнәре инде аталган кешеләргә карата гына тикшерү эше тәмамланган диелә. Бу Политковский нигезендәге тикшерү эше тәмамланды дигән сүз түгел, бары аның беренче өлеше генә тегәлләнде. Ди Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов. Генераль прокуратура каршындагы тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин да Политковскийның үтерүше нигезендәге гаепле дип табылган тагын бер ничә кеше бар һәм алар эше аерым барачак ди. Мисал өчен шуларның берсе гаепле дип табылган Мәхмүдовларның бер туганы Рөстәм Мәхмүдов. Ул шетелгә качкан дип белдерле. Соколов булай дип дәвам итә.
Шул
ук Маркин үтерүчеләр нигезендәге эш аерым бара, ә үтерергә боерык бирүчеләр ул инде икенче эш итеп теркәлә диде. Һәм аларны прокуратураның тикшерү комитеты да, Новая газета басмасы да эзли. Шуңа күрә хәзергә эшнең әле беренче кисәгенә тегәлләнгән. Новая газета башмахарира Соколов аларның басмасы да үз тикшерүен дәвам итүен әйтә. Политковскайны уйтыру аның газетада шыққан мәкаләләре, китаплары белән бәйле дип саный хезмәттәшләре. Политковскай Чечнядагы кеше хукларын бузу, аерым алганда Мәскәү хакимиятенең Чечняда алып барган сугыш мәшһәрләре, ондагы сәясәтчеләр уеннары, халыкның зыян күрүе турында тәнкыйди мәкаләләр язды. Бу әлбәттә җитәкчеләргә ышанмый иде. Политковскайны уйтыру белән бәйле тикшерү эшләренә дә хакимият аякчала дип билгели журналистның хезмәттәшләре.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Израиль һәм Хәмәс төркеме сулых төзеде. Мисыр ярдәме белән төзелгән бу сулых килешүе Газа сызыгындагы 1 миллион палестинлының хәлен яхшыртырга тиеш. Килешү 19 июнь иртәсендә гамәлгә керә. Бу килешү белән Хәмәснең һәм Израильнең үзара ракета һөҗүме туктатырга һәм Газа җирләренә кертелгән блокада бетерелергә тиеш. Сулых килешүе турында тулырак әйтеп Бикә Тимер Вәсили.
Сулық келешу 6 айға түзілген. Әмме аралар тыныш тұрса, аны ұзайту мүмкінлігі де бар. Бұ тынышлық шақтай тұтырықсыз болар деп көтілә. Израиль хүкуметі сөзшесі Марк Регев сулық келешуы түзілу хабарын расылы.
Words are important, deeds much more so.
Сүзләр мөһим, гамәлләр аннан да мөһимрәк. Әгәр без Газадан оештырылган террор гамәлләренең туктаганын күрәбез икән, әгәр Хамасның Газа сызыгындагы коралларны үстерүне туктатканын күрәбез икән, әгәр без тотык итеп алынган Израиль солдаты Гилад Шалитны иреккә чыгару юнәлешендә алга барыш сизәбез икән, бу бөтенләй башка вазгыять булачак.
Гилад Шалит. Then of course it'll be an entirely new situation.
Дип әйткән иде Израиль хөкүмәте сүзчесе. Хамас башлыгы Исмаил Хания да теләкләренә ирешү турында белдерде. Фәлестинләрнең таләпләре билгеле. Икътисади блокаданы бетерү, шикләр аша хәрәкәтне җайлау һәм һөҗүмнәрне туктату. Без бу таләпләр канәгатьләндерелде дип саныйбыз. Һәм бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсен фәлестинлеләр якын арада күрә башлый.
Сумуд аля мадар ам камил мин аль-хисар.
Дип әйткән иде Хамас хәрәкәте башлыгы Исмаил Хания. Үзара һөҗүмнәрнең туктатылуы ике як өчен дә файдалы. Исмаил Хания билгеләп үткәнчә, бу килешү Хамас хәрәкәтенең Израиль белән эш итә алуын күрсәтә. Израильнең яшәү хокукын танымаса да. Израиль хөкүмәтенең сөзчесе Марк Регев тә үзенең белдерүендә сак кына аның хөкүмәтенең сылык төзүдә арадашы булган Мисыр тәкъдимнәрен кабул итүен әйтеп китте. Бу Хамаска Газа ягыннан басымны да киметәчәк. Андагы кешеләр Израильне һөҗүмгә тотып, аларның гомерләрен куркыныч астына куюлары өчен Хамаска басым ясаган булган. Газага керткән каты чикләүләр андагы халыкны авыр хәлдә калдырган өчен, ашамлыклар ягылык җитмәү шартларында яшәргә мәҗбүр иткән өчен, Израильгә дә халыкара дәрәҗәдә белдерелгән таләпләр кимер кебек. Яңа төзелгән килешү нигезендә чикләүләр әкрен-әкренләп алына башлый. Хәбәрләргә караганда, беренче көннәрдә Фәләстин белән Израиль арасындагы юлларда товар әйләнеше 30%-ка кайтырга тиеш, соңыннан аны 100%-ка җиткерергә план коралар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якын арада Татарстан Дәүләт Шурасы Россия Дәүләт Думасына яңа тәкъдим белән чыкмакчы. Аның нигезендә Татарстан җитәкчелеге республикада урнашкан югары уку йортларын җирле хакимият карамагына күчерергә тели. Бу турыда Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының сишәмбе узган утырышында әйтелде. Шулай ук биредә милли компонентны кайтару өчен көрәшнең дә яңа юллары каралды. Бу турыда тулырак әйтеп хәбәрчебез Гадел Галәм.
Билгеле булганча, әлеге көнгә кадәр Русия җитәкчелеге төбәкләрдә милли компонентны тыеп тора. Татарстанда җитәкче даирәләр дә, җәмәгатьчелек тә бу уңайдан нык борчыла. Казанда милли компонентны кире кайтару максатыннан күп санлы урам җыеннары, түрәләр җыелышлары уздырылып тора. Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының сишәмбе узган утырышында да милли компонентны кире кайтару буенча эшләрнең ничек торуы тагын бер кат искә төшерелде. Азатлыкка бу турыда әлеге комитетның җитәкчесе Розил Вәлиев булай диде.
Соңгы вакытта безнең президентыбыз, Россия премьер-министры Владимир Владимирович Путинга да хат юллады бу мәсьәлә буенча. Әле күптән түгел билгеләнгән Идел буе федераль округы җитәкчесе рапорты Казанга килгән иде. Без аңа да Татарстан Дәүләт Советы исеменнән мөрәҗәгать иттек бу мәсьәләдә безнең яклауны сорап. Һәм менә иң куанычлысы шул, көн саен безгә Татарстан Дәүләт Советына безнең бу закон проект, региональ компонентны кире кайтару турындагы закон проектын яклап, субъектлардан, син төрле төбәкләрдән карарлар килә. Иң беренчеләрдән булып Чувашстаннан килде, Башкортстаннан килде. Удмуртиядан менә бүген көннәрдә килеп җитәргә тиеш. Оренбургтан килде. Татарстанның тәкъдимен, Татарстанның инициативасын яклап карарлар килде. Билгеле, бу мәсьәлә бик вади түгел. Россия үзе кабул иткән законны гамәлдән чыгарырга бик үк атлыгып тормас. Әмма ләкин эш дәвам итә. Күп дәрәҗәдә инде яклау таба башлады җитәкчелек тарафыннан да. Россия Дәүләт Думасы депутатлары инде безнең якка кырнап күчә башладылар. Инде Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитетында чыннан да без ялгышмадык микән дигән фикерләр дә ишетелә башлаган.
Шул ук вакыт та милли компонентны яклаучылар күп булса да, Россия хөкүмәтендә моңа каршы булган җитәкчеләр дә шактый, ди Розил Вәлиев. Милли компонент өчен көрәшне тагын да көчәйтер өчен Татарстан җитәкчелеге Думадагы фирхаларга да мөрәҗәгать итергә уйлый.
Бүгенде безнең әле тагын бер ниятебез бар, кичә ул хакта без комитетта сөйләштек, партияләр исеменнән дә мөрәҗәгатьләр булса. Әмма ләкин аларның күбесе безне яклый. Коммунистлар партиясе вәкилләре дә безне яклый. Монда бердәм Россия вәкилләре дә шул ук фикердә, чөнки Татарстан президенты бердәм Россиянең рәисләше, бөтен Россия күләмендә. Менә алар да һәм башка партия вәкилләре дә, иҗтимагый оешмалар да киләчәктә дә безнең фикеребезне хуплап, үзләренең мөрәҗәгатьләрен җибәрләр дип без уйлыйбыз.
Шулай ук милли компонент өчен көрәшнең дәвамы буларак, Дәүләт шурасы шушы көннәрдә Русия Дәүләт Думасына яңа тәкъдим ясарга ниятли. Аның нигезендә Татарстан җитәкчелеге республикадагы югары уку йортларын бары тик җирле хакимият карамагына гына калдырырга тели. Бу хакта Разил Вәлиев азатлыкка булай диде.
Бүгенгендә безнең әле тагын бер ниятебез бар, кичә ул хакта без комитетта сөйләштек, партияләр исеменнән дә мөрәҗәгатьләр булса. Әмма ләкин аларның күбесе безне яклый. Коммунистлар партиясе вәкилләре дә безне яклый. Монда бердәм Россия вәкилләре дә шул ук фикердә, чөнки Татарстан президенты бердәм Россиянең рәисләше, бөтен Россия күләмендә. Менә алар да һәм башка партия вәкилләре дә, иҗтимагый оешмалар да киләчәктә дә безнең фикеребезне хуплап, үзләренең мөрәҗәгатьләрен җибәрләр дип без уйлыйбыз. Татарстанда берничә дистә Россия югары уку йортлары бар. Анда Татарстанда туып үскән балалар укый нигездә. Яның 50%-тан артыгы күбесендә, кайберләрендә 70-80%-ы, үзебезнең балаларыбыз 100-гә якын процентта укучылар да бар. Һәм анда безнең Татарстанда яшәгән кешеләр укыта, һәм без нигездә Татарстан өчен белгечләр әзерлибез. Әмма ләкин Татарстанның мәсәлән шушы югары уку йортлар белән эшләү өчен, сәрен контрольләп тору өчен бер генә вәкаләте дә юк. Менә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта шулай ортага салып сөйләштек. Бу бер Татарстанда гына кагылмый. Бу проблема башка төбәкләрдә дә бар, чөнки һәр төбәктә диярлек югары уку йортлары бар һәм алар турыдан-туры Россия мәгариф министрлыгына буйсыналар. Ул төбәкләргә буйсынмыйлар һәм аларга аларның бернинди дә кагылышлары юк шикелле. Менә без шул проблеманы чишәр өчен Россиянең югары белем турындагы законына һәм мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында яңа бер закон проекты әзерләдек. Без анда Россиядан югары уку системасы буенча, югары уку йортлары буенча субъектларга вәкаләт бирүне сорыйбыз. Бу вәкаләтләр нигездән контрольлек вәкаләтләр булачак. Мондый закон проектын инде без әзерләдек. Аны хәзер без комитетта тикшергәннән соң Россия Дәүләт Думасында үзебезнең депутатларга җибәрдек. Алар өйрәнеп чыксын өчен. Аннан соң инде без аны Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә карап, рәсми рәвештә Россия Дәүләт Думасына җибәрергә уйлыйбыз.
Билгеле, Татарстанга мондый вәкаләтләр бирелә калса, әлеге эш белән шөгыльләнер өчен аерым бер идарә кирәк. Әлегә белгечләр бу йөкне Татарстан буенча фән һәм мәгариф өлкәсен күзәтүче федераль идарәсе үз өстенә алыр дип уйлый.
Азатлык радиосы.
Düşenbeden birli gün tertibinde bulgan bir mesele bugün de ihtibar üzerinde kola hürmetli tınlaşılar. Ol da bulsa Tatarstan prezidentinin respublikalarda prezidentini xoluk sayılarga deyir digen bildiru hem reakciyle. Şeymiyevni bir yok kurşisi Başkırtistan prezidenti yoklap şıxdı, ikinci yok kurşisi Şuaştanın parlament reisi prezident yaki gubernatorlarının bitirilüü tübək siyasetine təsir etmeyişe deyip sanı. Bugün Ufa'da Ufa Gub sahifesi bilen hizmettaşlikke beyli mahkeme oturuşu uzdı. Bu hem başka yanılıklar bilen Ufa'dan Münir Vafin.
Tatarstan prezidenti Mintimir Şeymiyevnin Xozanda uzgan Urus Matbuğatı Kongresi'nda yongırağın fikirleri Başkırtistan'da Хаманда болса ихтибар үзәгендә кала. Анда ул төбәк президентларын бетерүгә каршы чыккан иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та фикерләрен белдерде. Ул Минтимер Шәймиевнең фикерләрен тулысы белән хуплыйм. Төбәкләр президент вазифасын бетереп-бетермәүне үзләре хәл итәргә тиеш диде. Россия күп милләтле, күп конфессияле ил. Төбәкләр үз чынбарлыкларыннан чыгып, эш итәргә тиешләр диде. Муртаза Рәхимов бу турыда Регнум агентлыгына бирген әңгәмәсендә әйтте. Уфага шейх вәкилләре килде. Алар арасында Чехияның Русиядагы илчесе Мирослав Костелка, шейх парламенты сенаты әгъзалары бар. Башкалада шейх күргәзмәсе ачылды. Анда кроссвау автобусыннан башлап бизәнгечләргә кадәр әйберләр куелган. Күргәзмәне ачканда Чехияның Русиядагы илчесе Мирослав Костелка, безнең максат Чехия Русия арасында Шул исәптән Башкортстан белән дусакны үстерү диде. Шараны оештыручы, кабул итүче Башкортстан ягына рәхмәтләрен белдерде.
Моя основная задача это развитие отношений и дружбы между Чешской Республикой и Россией, в том числе с регионами и с Башкирской Республикой тоже. Большое спасибо всем, которые за поддержку при подготовке вот этой выставки, прежде всего президенту Башкирии, господину зампремьеру и господину министру и всем, которые участвовали в этой подготовке.
Шейх Евакилярин, Башкортстан парламенты жетекчиси Константин Толкачев кабул итте. Ortaban Şehri Başkırtistan Sevda İktisadi Konferansiyası ötte.
Azatlıkta Ufa Avazı.
Ufa'nın Lenin rayonu mahkemesi Ufa Gup internet sahifesi içinde tekşirilgen 3 tarihçi Igor Kuşumov, Sergey Arlov, Hamildar Gaptrafikovlar qorizası bu inşa işini qoradı. Bular turunda Rusiya Fenar Akademiyasının Ufa etnografiya hem antropologiya üzdagi qolimi Eldar Gaptrafikov şularını söyledi. Бу этносиясәтче Елдар Габтрафиков булды. Шул ук Ленин районы мәхкәмәсе тагы бер утырыш үткәрде. Ул Ленин районы прокуроры Александр Горябин сорау буенча җәмәгатьчелек трибуналы оешмасы низамнамәсен гамәлдән чыгарды. Җәмәгатьчелек трибуналы оешмасы республика җитәкчеләре эшчәнлегенә хокукый бәя бирү максатыннан оештырылган иде. Мәхкәмә низамнаманы канунсыз дип карар чыгарды. Утырышта оешманың җитәкчесе Николай Швецов чакырылмаган. Благовещен ішу бойынша да мәхкеме отырышы болды. Сөз 2004 жылда милиция тұзарты өткәріп, юзерша кішіні тұқмауы турында бара. Бүгінгі күнді милиция кулынан рәсми 342 кіші зиян көрген деп сонала. Рәсми бұлмағанлар мүнен артық деп есептәне. Мәхкемеде 3 милиция қызметкәрі хүкім етілді. Оларын екесі шартлы, бірсі 4 елға ерігінен мәхрум етілді. Ол 25 яшлық милиция лейтенанты Айдар Ғилванов. Ғилванов қолындағы резин күсәкні 6 кіші тәмдеген ашықланған. Башқыстан мәктәптәрендә бірден дәулет имтиханлары ұзды. Бірден дәулет имтиханларында ұрыс тілінен 33500, математикадан 33140 оқушы имтихан берді. Өздері тілеген фәннәріні сойлап беруді. Бірінші орында физика, 3900 оқушы, ортабан биология, химия, география һәм инглиз тілләре китә. Күрсәткечләргә караганда иң яхшы нәтиҗәләр физикадан. Аны 23% гелбишлегә биргән. Россия буенча бу күрсәткеч 12%. Шулай ук биология һәм химиядан да күрсәткечләр югары. Урыс теленнән иң югары булган 100 балны бар 3 көнә укучы җыя алган. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вахин.
Татарстанда Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә үтүче Сабан туйларыннан даими рәвештә хәбәрләр килеп тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Сабан туйга җыелучыларга Татарстан президентының махсус әзерләнгән тәбрик хаты һәр кайда игълан ителә. Казан бүләкләре, күчтәнәчләр тапшырыла. Миллионнан артык татар һәм шул кадәр үк башкорт яшәгән Башкортстан республикасында үтүче Сабан туйлар турында андый хәбәрләр килми. Астраханда, Саранскида, Чиләбедә, Ивановода, Мәскәүдә, Владивостокта Сабан туйларын гөрләп үтүе бөтен халык алдында булса, Башкортстандагы җыеннар һәм мондагы татарларның бәйрәмнәре турында мәгълүмат юк диярлек. Бүген Азатлык дулкыннарында без сезгә Башкортстанның Илеш районы Уяндык авылында үткән Сабан туй турында сөйләрбез. 2003 елда республика президенты сайлауларыннан соң зур каршылыклар кичергән илешлеләр үзләренең якташы эшкуар Рәлиф Сафин ярдәмендә кызыклы социаль-мәдәни проектларны гамәлгә куйганнар. Уяндыкта үткән Сабан туенда Уфадан рәсми кунаклар булмаса да, мондый чара район һәм җирле үзидарә фатихасыннан башка үткәрелмәгәне һәркемгә аңлашыла. Менә шушы сирәк очрый торган муллык һәм дуслык бәйрәме турында Мәликә Басыр сөйли.
Башкортстанның Илеш районындагы Сабантуй бәйрәмнәре быел бик матур итеп үткәрелде. Ондагы Сабантуйлар Кызыл Яр, Яңа Аю, Уяндык авылларында бигрәк тә матур үтте. Яңа Аю авылындагы Сабантуйны авылның урта белем бирү мәктәп директоры Сәгыт Муллахмәтов алып барды. Һәм ул иң беренче авыл Сабантуен үткәрергә ярдәм итүче 11 эшмәкәргә халык рәхмәтен белдерде. Илеш районының Уяндык авылындагы Сабантуй үткәрелгән мәйданда кыш көне дә сүтелми торган итеп төзелгән бик матур зур сәхнә корылган иде. Уяндык Сабантуен шул авылда туып үскән эшмәкәр Рәсүл Сафин ашып җибәрде. Ул авылдашларына Сабантуйның Сафиннар ярдәме белән үткәрелүе турында белдерде. Җирше Алсуның әтисе һәм үзенең өлкән абыйсы атаклы эшкуар бу Сабантуйны оештыруга зур көч салган Сафин Ралифның сәламнәрен һәм котлавын җиткерде. Илеш районының Аю авыл советы рәисе Фәнил Нәҗметдинов Уяндык авылы халкын һәм килгән кунакларны Сабантуй бәйрәме белән котлады. Сабантуйга халык күңелен яуларга кунакка килгән артистлар Русияның төрле төбәкләре иде. Бурай районы кызы Хәмдуна Тимиргалиева Казаннан, Роберт һәм Фәридә Тимербаевалар Уфадан һәм Татарстанның Актаныш районы атказанган артистлары Сабантуй сәхнәсендә чыгыш ясадылар. Ә ат чабышларында авылның үзендә үрсәтелгән атларда яшь малайлар ярышты. Район үзәге яркәйдән килгән сатучылар, кеше эшмәкәрләр бик күп товарлар алып килгәннәр иде. Уяндык авылының ничәмә гектар теплицасында үскән яшелчәләр иң үчсез бәя белән сатылды. Сабантуйда уеннарда катнашмаган авылның яше дә карты да, хәтта бер баласы да калмагандыр, һәм бүләксез дә калмагандыр. Сабантуй бәйрәмендә ат чабышларында беренчелекне алучыга микродулкынлы миш бүләк ителде. Көндезге 12-дә башланган бәйрәм кичке сәгать 10-га кадәр дәвам итте. Көрәштә һәм аркан тартышлы уенда башка авыллардан килгәннәр дә катнашты. Сабантуйның бу яңа урында үткәрелүе авыл халкы өчен дә бик мөһим һәм кадерле булды. Чөнки Уяндык авылының тау итәгендә эшкуар авылдашлар бик зур спорт комплексын төзей. Ул да булса таудан чаңгы белән шуып төшү спорт комплексы. Анда тиздән тантаналы ачыш булачак. Бик күп кунаклар килүе көтелә. Шул сәбәпле анда 700 машинаны куеп торырлык асфальт җәелгән урын әзерләнгән. Элеге тузган яшелчә бакчасына яңа агачлар утыртканнар. Урман ишеннән тау астыннан агып төшкән чишмәне ташлар белән әйләндереп алып, кырыйларын матурлап куйганнар. Ә элек пычырап яткан буаны чистартып, хәзер анда чистартылып тора торган су керү урыны төзеп куйганнар. Аның янында хәзер шул чишмә суы фонтан булып бәреп тора. Ә кыш көне бу бассейндә су туңгач, шугалак булачак.
Сабан туйлары дигәннән сишәмбе көнне Америкадагы Миннесота ягындагы урман эчендә балалар өчен Сабан туй ясалган. Конкордия телләр өйрәнү авылы ярдәмендә Урман күле атлы җәйләвектә төрле милләттән булган балалар телләр өйрәнә. Шушы җәйләвектә Казаннан килгән укытучылар Сабан туйын үткәргән. Шушы бәйрәмнән рәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Шулай ук сәхифәдә Төркиядә халыкара радио хезмәткәрләре очрашуы була. Форумда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шушы үзенчәлекле җыен турында тулырак мәгълүматны Азатлык сәхифәсендә Татарстан хәбәрләре бүлегендә табарсыз. Сәяси даирәләрдә Татарстан президентының соңгы белдерүләренә мөнәсәбәт белдерүләр дәвам итә. Сез дә президентлык мәсьәләсендә Азатлык форумында фикерегезне язып калдыра аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 18-е шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Татарстан һәм Идел буенда яшәүче азербайҗаннар Казанда да консуллык ачарга кирәк дип белдерә. Хөкүмәт вәкилләре Татарстанда яшәүче милләттәшләре белән очрашты. Яшьләр Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләре корылтаена әзерләнә. Түбән Камада узган Төрки татар фольклор фестиваленнән Омский татарларының умырзая сәнгатькәрләре мактаулы исем һәм бүләк белән кайтты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Азербайҗан хөкүмәте вәкилләре Казанда яшәүче милләттәшләрнең моң зарларын тыңлады. Башкортстан яшьләре Татарстанга корылтайга барырга әзерләнә. Азатлык радиосы сөйли. Татарстан һәм Идел буенда яшәүче азербайҗаннар Казанда да консуллык ачарга кирәк дип белдерә. Монда яшәүчеләр алдында торган проблемаларны чишү өчен дә туган илләре белән бәйләнешне булдыруда да аның булуы әһәмияткә ия. Әмма Петербурдагы консул бу эшне алай тиз генә хәл итеп булмаячак диде. Бу хакта сүз Казанның Дуслык йортында Азербайҗан хөкүмәте вәкилләренең Татарстанда яшәүче ватандашлары белән очрашу вакытында булды. Азербайҗан рәсмиләре 2 көн инде Казанда. Бу очрашу да Наил Аланда катнашты.
Айнура Гасанова Казанның 17-нче урыс мәктәбендә укый. Әти-әнисе күптәннән инде Казанда. Әнисе абый-апалары Татарстан башкаласында туганга, Айнураның киндек каны тарихи ватанында тамсын дип, аны махсус Азербайҗанга кайтып тапкан. Азербайҗан хөкүмәте рәсми төркеме Казанда яшәүче ватандашларның вәкилләре белән Дуслык йортында очрашканда да Айнура аларга Азербайҗаным дигән җыр бүләк итте. Яшьләр дә үзара аралашып яши икән.
У нас есть гламурная азербайджанская Казань.
Безнең Казанда КЮЭЗ, ягъни гламур азербайҗандылар дип аталган оешмабыз бар. Гел аралашып яшибез. Интернетта шулык исемдәге сәхифәбездә урыс һәм азербайҗан телендә язышабыз. Бөтенебез дә урыс телендә сөйләшәбез. Сирәк кенә булса да азербайҗанча сөйләшүчеләр дә булгалый.
Азербайҗанский язык.
Ди Айнура. Айнура әйтүенчә, Казанда туганнарның бер өлеше ана телендә начар сөйләшә.
Алар бик кичкенә вакыттан Казанда. Алар азербайҗанча аралашмый. Шуңа күрә без очрашып, үз телебезне өйрәнәбез.
Изучаем свой язык.
Ди Айнура. Казанда якшәмбе мәктәбе бар. Теләгәннәр шунда балаларын йөртә икән. Айнура кунаклар алдында башкарган җырны әнә шул мәктәптә өйрәнгән. Зияфәт Касимов Татарстанда Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы. Соңгы 15 ел эчендә мондый рәсмиләрнең килгәне юк иде әле ди ул. Касимов әйтүенчә, Татарстанда 25 меңнән алып 30 меңгә кадәр азербайҗаннар яшәй. Даими республикада торучыларга акча эшләргә килгән мигрантлар да килеп кушыла. Мөхтәрият тырышлыгы белән туган илләренә кайтканда юл мәшәкатьләрен җиңеләйтү өчен әле яңа гына тимер юл элемтәсе дә булдырылган. Казаннан чыгып китүче тагылма вагон күчеп утырмыйча аларны Бакуга җиткерә. Әмма Казанда ирекле көрәш тренеры булып эшләүче Мирзали Алиев әйтү Бүгенчә Казан тимер юл вокзалында арадашчылар кассалардагы сатучылар белән сөйләшеп бу билетларны сатуга чыгармаска тырыша.
На поезде 2,5.
Билет бәясе 2,5 тора. Билет табып биргән өчен өстәмә тагын 1,000 сорый башлаганнар. Бу хәл безгә кичә генә билгеле булды. Озакка сузмый бу хәлне кем оештырганны ачыклаячакбыз.
Это ерунда занимается там.
Ди Мирзали Алиев. Бер вагон гына түгел, ә бер поезд йөрсә дә шәп булыр иде. Азербайҗанда да татарлар аз яшәми, ике тугандаш халык аралашып яшәргә тиеш ди ул. Аннан да кала ике арада очкычлар да бар, автобуслар да йөри. Автобуслар иң арзаны, әммә юлы озак, очкыч тизен тиз дә, әммә бәясе кыйбат. Бер ягы 7000 сум тора. Нинди генә милләт булмасын, кайда гына тормыш итмәсен, үзенең барлыгын белдерәсе килә. Казанда азербайҗаннарның 6 рестораны Илшен, Ширван, Бакинский дворик, Азербайҗан Акай Даул эшләй. 8 ел дәвамында милли ризыклар әзерләүче Илшен ресторанының хуҗасы Мамед Мамедов әйтүенчә, бүгенге көндә бу бизнесны үтә керемле дип булмый. Шулай да ул ватандашларның үзенә килеп, туйлар, төрле мәҗлесләр үткәрүенә сөенә. 17 ел Казанда яшәүче Мамед Мамедов күптән түгел генә башкала янындагы Югары Ысланда шифалы су җитештерүче саф су ширкәтендә җайга салган. Әмма Россия бизнесындагы һәм икътисадындагы түрә, ягъни чиновник кулайсызлыклары аны да читләтеп үтмәгән.
Процесс очень тяжелый, пока открываешься.
Яңа эш башлау бик авыр монда. Мин документларны гына да 8 ай буе килештердем. Бу бүгенге көндә бик мәшәкатьле эш.
Хлопотное дело.
Ди Мамедов. Дуслык йортында үткән очрашу вакытында да Татарстанда иң беренче булып шәхси эшмәкәрлекне Азербайҗан милләтеннән булган берәүнең узган гасырның 90-нчы елларында башлавы турында әйтелде. Очрашуга Татарстан рәсмиләре белән республикада эшләүче төрле ширкәт башлыклары да килгән иде. Алар вакытлыча эшләү рөхсәтен рәсмиләштерә һәм Татарстанда яшәүләрен канунилаштыра алмаучыларның хәтсез күп булуына басым ясады. Азербайҗаннар эшләргә ярата, документ мәшәкатьләрен күрә алмый дигән сүзләр дә булды. Миграция хезмәтеннән Татарстанның Мәскәүгә мигрантлар өчен өстәмә урыннар сорап үтенеч җибәрелгәнлеге әйтелде, әмма әлегә җавап күренми икән. Бу очрашуда катнашкан Азербайҗанның Петербурдагы консулы Гутси Турсун оглы Усманов Татарстанда күптән яшәп паспортлары булмаган яисә документларның вакыты чыккан ватандашларының исемлеген төзеп, бу проблеманы озакка сузмый гына хәл итәргә мөмкин булуы турында белдерде. Идел буенда яшәүче азербайҗаннар исә Казанда да бер консуллык ачырга кирәклеген әйтте. Бөтен туган проблемаларны хәл итү өчен шуннан да кулай урын булмас иде дип белдерде алар. Консул әйтүенчә, мондый урын алай тиз генә хәл ителмәячәк. Бу очрашуда Азербайҗанның чит илләрдә яшәүче ватандашлары белән эшләүче дәүләт комитеты рәисе Назим Ибраһимов та катнашты. Безнең сәясәтнең максаты бөтен азербайҗаннарны, тарихи ватаннарын, милли бергәлекләрен һәм тел мәдәниятларын онытмасын өчен төрле оешмалар тирәсендә берләштерү. Диде ул. Казанда да азербайҗаннарның берничә оешмасы бар икән. Алар соңгы вакытта уртак тел таба алмый күрәсең, әмма бу очрашу вакытында Татарстан рәсмиләре дә, кунаклар да алга таба бөтен эш милли мәдәни мөхтәрият аша хәл итләчәк дип белдерде.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июль айында Казанда дөньяның төрле почмакларыннан татар яшьләре корылтайга җыелачак. Башкортстан яшьләре дә үз вәкилләрен әзерли. Быел аларга кызлар белән егетләр саны бер тигез булырга тиеш дигән шарт куелган. Моның сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Мөнир Уафин ачыкларга тырышты.
Башкортстан татар яшьләре Казанда 7-14 июнь көннәрендә булачак бөтен дөнья татар яшьләре көннәренә әзерләнә. Бу турыда яшьләрнең хазина оешмасы рәисе Камил Сирачтинов шуларны сөйләде. Инде Башкортстанга бу чараларда катнашу өчен ничә урын бирелгән дигән сорауга Камил Сирачтинов шулай диде. Биредә шунысы кызык, Шараларга баручыларның түгел яртысы егетләр, яртысы кызлар булсын дигән таләп куелган. Без Россиядә гаилә елы булу сәбәпле моны гаиләләр төзү, милләт санын арттыру максатыннан түгел микән дип тә белештек. Бу татар яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сираҗтинов булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ал халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу атнада Омскиның Умырзая исемле татар башкорт иҗат төркеме ерак сәфәрдән кайтты. Сәфәрнең башы Татарстанның Түбән Кама шәһәре иде. Анда 12-14 июнь көннәрендә беренче тапкыр Алтын мирас дип исемләнгән төрки татар фольклор төркемнәре фестивале узды. Умырзая фестивальдә 3-нче урынны алды һәм акчалата бүләккә лаек булды. Түбән Камада безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Народный татар-башкирский фольклорный ансамбль Умырзая город Омск.
Фестивальнең төп оештыручылары Түбән Кама шәһәренең мәдәният идарәсе. Идарәнең иҗат коллективы Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы игълан иткән грантлар конкурсында катнашып уңышка ирешкән. Бу хакта мәдәният идарәсе хезмәткәре Лилия Завгородняя сөйли.
Проект получил высокую оценку, и управление культуры стало победителем. И вот этот грант, половина, 50% финансирования этого фестиваля прошло Министерство культуры Республики Татарстан, а вторую часть, 50%, взял на себя Нижнекамский муниципальный район. Грант больше 2 миллионов.
Әйтеп үтик, фестиваль конкурсының жюри составында Мәскәү һәм Казан галимнәре, белгечләре булды. Жюри рәисе Гүлзәдә Сафиуллина чараның мәгънәсен аз сызыклап, оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Татар сәнгатенең бөтен эшчәнлекләрен тыеп, һәм үзенең мирасын барлап, балаларыбызга шул сәнгатенең тере күзәнәкләрен тапшыручы Түбән Камалылар. Сезнең атыгызда башымны ием, шушы мәгълүм фестивальне беренче булып сез башлап җибәрдегез. Чөнки сез мирасыбызны барлаучылар, алтын мирасыбызны, төрки татар халкының алтын мирасын барлаучылар. Беренче башлаучылар Түбән Камада, һәм алар дәвам итүчеләрдә булды дип ышанып каласы килә, иншалла.
Гөлзәдә ханым Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының котлау хатын укыды һәм аның махсус бүлегендә тапшырды. Умырзая ансамбле әлеге фестивальдә Себер татарларының борынгы йоласы Боз Зату күренеше белән катнашты һәм лауреат исемен яулады. Омский коллективына 3-нче дәрәҗәле диплом һәм акчалата бүләк бирелде. Фестивальдә 12 коллектив, җәмгысе 250-гә якын кеше катнашты. Катнашучылар Русиянең төрле төбәкләреннән, Татарстан, Мордовия, Чувашстан һәм Марий республикаларыннан, Омски, Астрахан, Чиләбе, Свердлов өлкәләреннән һәм Литвадан килгән иделәр. Астрахан шәһәренең Мизгел вокаль коллективы, икенче һәм Чиләбе өлкәсенең Мияс шәһәре Уралым җыр һәм бию коллективы беренче дәрәҗәле дипломнарга лаек булдылар. Фестиваль бәйгесенең иң югары бүләге Гран-при Түбән Камалыларның үзләренә, ягъни Нардуган җыр һәм бию ансамбленә бирелде. Омскиның Умырзая ансамбле җитәкчесе Гафия Алиева мондый дәрәҗәле фестивальдә уңышка ирешүебез белән бәхетлебез ди.
Бик бәхетлебез. Ондый зур дәрәҗәле, бик күп коллективлар, чит илләрдән дә килгән коллективлар. Onlar orasından üçüncü uğrun olu. Bu bizga derece buldu. Biz indi bundan bütünümüzde kısotlanıp, gelecek için dert olup, güç olup koytabız.
Kollektifning yoshlari da, ulkanlari da, barisi da o'rnak olarlik talantli kollektivlar bo'ldi. Bizda shulay o'qitirishashakmiz, o'rganashakmiz dilar.
Очень ярко, все очень талантливые. Есть кого брать примеры и на кого равняться. Мы будем стараться также учиться.
Түбән Кама шәһәре халкының кунакчылыгы, андагы шестанлык, матурлык омскилларны таң калдырган.
Минем 1 яшьтә Түбән Кама. Аның шәендә миңа ул 2-дән якын, 2-дән бәйрәм була. Мондагы матурлыкны, чисталыкны, халыкның тәртиплеген карап, күреп, исем китте. Шатландым шуны хәтлем үзебезнең татар халкына, шундый иминлекләр, халык елмаеп кына йөриләр. Матур яшәгәннәренә без бик шатбыз. Мондагы культураны карап, исебез китте. Шуны хәтлем матур-матур күлмәкләр күреп, аларны менә йөрәккә салып, алардан үрнәк алып кайтабыз. Үзебез өчен бик файдалы булды. Менә шундый матур җирләрне карап кайтуы.
Менә чын менә шушы Нижнекамск шәһәренә килеп, бик шатлыклы, бик бәхетле көн. Менә шундый балаларның чыгыш, өлкәннәрнең аларга карап, алардан үрнәк аласы килә.
Трибунада утырганда, үз төбендәге кебек җайлап яткан мәйданга ондагы байлыкны, ондагы иркенлекне, ондагы матурлыкны күреп, Худаның байлыгы чиксез дигәнне менә шунда гына төшендем кебек. Мин күп нәрсәләрне әле генә аңлый башладым. Менә үземнең шушы Умырзая коллективында йөрүемә мин шатланам. Әгәр мин Умырзая коллективында булмаган булсам, менә шушы байлыкны, менә бу матурлыкны күрмәгәндә булар идем. Аңламастай идем. Мәгаен. Мин шатмын, мин бәхетлемен.
Бу Умырзая ансамбле хәвәскәрләренең фикерләре булды. Фестиваль программасы буенча барлык катнашучылар да Түбән Кама Сабантуеның кунаклары да булдылар. Омскилларның 3 көн дәвамында барган бәйрәмдә алган хисләрен, тәэсирләрен, кәефләрен Әгерҗе тимер юллар вокзалында 13 сәгатьтән артык поезд көтүдә башка кайбер уңайсызлыклар да бузмады. Умырзая ансамбле инде яңа планнар белән яши. Ул алдагы шимбә көнне өлкәнең Большерещи районында үтәчәк Сабан туенда катнашырга әзерләнә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Умырзая чыгышыннан Алтын мирас фестивалендә ясалган рәсемне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук шулай ук беренче тапкыр узган бер чара турында мәгълүмат бар. Сишәмбе көнне Америкадагы Миннесота ягындагы урман ичендә балалар өчен Сабантуй ясалган. Конкордия телләр өйрәнү авылы ярдәмендә Урман күле атлы җәйләвектә төрле милләттән булган балалар телләр өйрәнә. Шушы җәйләүектә Казаннан килгән укытучылар Сабантуен үткәргән. Бәйрәмнән рәсемнәрне дә безнең Татар дөньясы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 20 июнь Анталия ягында Төркиядә халыкара радио хезмәткәрләре очрашуы була. Форумда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шушы үзенчәлекле җыен турында тулырак мәгълүматны Татарстан хәбәрләре бүлегендә укый аласыз. Тапшыруыбыз азагында көннең төп темасы журналист Анна Полит Ковскийны үтерү эшен тикшерүне тәмамлау. Бу хакта бүген Россиянең генераль прокуратурасы белдерде. Бу эшкә бәйле 4 кеше кулга алынды. Аларның 3-сенә үтерүдә гаепләүләр белдерелә. Әмма белгечләр тикшерү эше тәмамланды дип әйтергә әле иртәрәк ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Россия прокуратурасы барлык эш кешене Сергей Хаҗи Корбановны һәм бер туган Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовларны Политковскийны үтерүдә гаепле дип тапты. Чечняга барып, журналист тикшерүләре уздырып, хакимияткә каршы тәнкыйди язмалар бастырган Анна Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үзенең фатиры янында үтерелгән иде. Журналистның үтерелүе Көнбатышта зур яңгыраш алды, әмма Россия хакимияте моңа әллә ни зур игътибар бирмәде. Башта Политковскийны үтерү нигезендәге җинаятьтә 9 кеше катнашлыгы белдерелде. Алар бер туган Мәхмүдовләр, Чечняның Ачхой-Мартан районының элекке башлыгы Бураев, ФСБ подполковнигы Павел Рагузов һәм хакук саклау оешмалары хезмәткәрләре Лебедев һәм Хаҗи Ҡорбанов. Россия прокуратурасы аларны җинаятьне оештыручылар һәм ярдәм итүчеләр диде. Нәкъ менә шулар арасыннан 4-се гаепле дип табылды. Ягъни эшесе Политковскийны үтерүдә, ФСБ подполковнигы Рягузов җвазифаларын үз файдасына куллану һәм акча таләп итүдә гаепләнде. Баштарак Политковский үлемендә гаепләнгән Бураев исеме күп яңгыраса да, күп метр вакыттан соң гаебе юк дип ул җибәрелде. Ләкин Политковский эшләгән Новый газета баш мөхәррире Сергей Соколов Бураевны гаепсез дип табу дөрес түгел ди. Һәм гомумән Политковский үлеме нигезендәге тикшерү өчен тәмамланды дип әйтү иртәрәк әле ди. Барлык хезмәттәшләрне вакыйгаларны күзәтеп баруда игътибарлырак булырга чакырам. Әгәр тикшерү комитетының рәсми белдерүен карасак, анда исемнәре инде аталган кешеләргә карата гына тикшерү эше тәмамланган диелә. Бу Политковский нигезендәге тикшерү эше тәмамланды дигән сүз түгел, бары аның беренче өлеше генә тегәлләнде. Ди Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов. Генераль прокуратура каршындагы тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин да Политковскийның үтерүше нигезендәге гаепле дип табылган тагын берничә кеше бар һәм алар эше аерым барачак ди. Мисал өчен шуларның берсе гаепле дип табылган Мәхмүдовларның бер туганы Рөстәм Мәхмүдов. Ул шетелгә качкан дип белдерле. Соколов булай дип дәвам итә. Шул ук Маркин үтерүчеләр нигезендәге эш аерым бара, ә үтерергә боерык бирүчеләр ул инде икенче эш итеп теркәлә диде. Һәм аларны прокуратураның тикшерү комитеты да, Новая газета басмасы да эзли. Шуңа күрә хәзергә эшнең әле беренче кисәгенә тегәлләнгән. Новая газета баш мөхәррире Соколов аларның басмасы да үз тикшерүен дәвам итүен әйтә. Политковскийны үтерү аның газетада чыккан мәкаләләре, китаплары белән бәйле дип саный хезмәттәшләре. Политковский Чечнядагы кеше хукларын бузу, аерым алганда Мәскәү хакимиятенең Чечняда алып барган сугыш мәшһәрләре, андагы сәясәтчеләр уеннары, халыкның зыян күрүе турында тәнкыйди мәкаләләр язды. Бу әлбәттә җитәкчеләргә ошамый иде. Политковскийны үтерү белән бәйле тикшерү эшләренә дә хакимият аяк чала дип билгели журналистның хезмәттәшләре.
Анна Политковская үлемен тикшерү турында Ландыш Харасова сөйләде. Сәяси даирәләрдә Татарстан президентының соңгы белдерүләренә мөнәсәбәт белдерүләр дәвам итә. Сез дә президентлык мәсьәләсендә Азатлык форумында фикерегезне язып калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Диләвер Усман таныштырыр.
17 июньдә Ахмеджиттә Украина президентының вәкаләтханәсе каршысында Кырым татарларының пикеты кечте. Пикетчеләр милиция колга алган Рустам Изидиновның азатлыкка чыгарылмасын талап итәләр. Изидинов Бахчасарай районындагы бер җәмәдән әвгә кайтканда милиция аны токтатып пыштав ташысың дип өзләре шу пыштавны гызлы җебенә куялар. Бундан соң сен силя ташысың дип аны колга алалар ди бу мәсьәләнен таныш булган Исмаил Аблятипов. Исмаил әфенде аңлатканына күрә милиция ве ОМОН группасы башта җәмәгә келеп, монда олган мусульманлар арасында да пыштав ташлаячак ола икәннәр. Әмма буны күргән ве дуйган мусульманлар шамата көтәрәләр, милиция кетмәгә мәҗбүр ола. Ве шу Изидиновның пешенден йетеп, шартлар олмаган йерде аны йергә йыктырып, оз эшләрне бәҗәрәләр. 5 көн дәвамында Изидиновны милициядә кабатны оз үстенә ал дип көтәклегәннәр дә мәлүм. Ахмеджитте өткелген пикеттен соң бір группа Кырым татар фаалләре Киевте президентнең көрешмек фырсатына наил булганлар. Президент өзе Кырым татарлары огына чыгып, аларның етекчеләрен өзенә дәвәт иткәндә, кабинетта инде Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко ве хөкүмәт башы Виктор Плакида булганлар. Мәсәлә насыл чезелер белле дигел. Ахмеджиттеке пикет исе дәвам итә. Президентның Кырымдагы вәкалет ханәсе огында чадырда қойылды. 24 июньде Кырымға Киевден президент мемориетінден Роман Бессмертный келмесі бекленіле. Айның соңына есе президент өзі де Кырымға келіп, Кырым татар мәселелері бойынша не япылғаны талил етежек емеш. Кечкен афта соңында Алушта шәһәрбашы Владимир Щербина ве оның мавины Попов хабар алуда қабатланып, милиция тарафынан қолға алынган эделер Кырымда бул вакыя буйук бир акцияда болуп яңгырады. Ал Ушта ШР Шурасы депутаты Кринчук Елбашчылыгында регионлар фиркасы тарафдарлары Щербинаны ве Поповну канун боюнча жазаламак керек деген талап менен Кырым прокуратурасы каршысында пикет кечирген олсалар, Щербинанын колго алынуу менен разы болмаган ал Ушталуулардын да бир кысымы 18 июнда Кырым милициясынын баш идаресы каршысында пикет өткөрдүлөр. Олар бул ишни провокация деп саялар. Акъярда эсе 2-нче Екатеринага абиде эткиленди. Башламында Украин гетманы Сагай Дачныге абиде коюлмасы тешкилатчылары аракет этип бакканылат. Амма буга каршы чыккан рус жемиятлери азалары Сагай Дачны Акъярда болмады деп шу Екатеринага абиде тиклегендер. Акъяр Дәүләт мәмүриеты башы Сергей Куницын исе абиденең коюлуы канунсыздыр деди. Бу мәсьәләдә фаалият көстергән әсасен Русия тарафдарлар олган күчләр нәвбәтчилек ябып, шу абидене корып монда чадырда койганлар. Шунда хатırlатып кетәбез Ахмечит деди. Екатеринага абиде коймак тешебүсеннән кечкен сене шәһәр башы Бабенко чыккан иде. Әмма шу абиде коюлачак ерде шимдилек тек бер таш тора беллек. Кырым татарлары Кырымда Екатеринага абиде тикленмесине каршы чыкалар. НАТОнун генераль кетиби Яп де Хопсхефтернин Украинага келүүнө багышланган дипломатик кабулда Киевде Межис рейси Мустафа Жемил Огулда иштирак этти. Кабулда НАТОга кирген дөлөттөрдүн Украинадагы миссиялары, Украинанын мудафа ве чет эл иштер министрлери иштирак эткендер. Мустафа Жемил Огулунан алган аэросубетте Яп де Хопсхефер Кырым татарларынын өз милли аклары үчүн чок жылдар девамында алып барган жесур күрөшлери аны айретте калдырганын билдирген. Кырым муфтияты интернетте өз сайтын ачты. Мында рус ве кырым татар тилдеринде муфтияттын яңылыклары, ислам дини меселелери, хадистер, Куран аяттарынан таанышмага мүмкүн болочак. Сайтта китапхана, суал-жавап, ислам илимлери кебе рубрикалар да бар. Кечкен апта Карасу базарда Бекир Чобанзаде адына мединият, илим, санаат боюнча мукафатлардын лауреатларга тагдим этүү мерасими кечти. Тедбирде китапханечилердин халкара конференциясына келген түркий дөлөттөрдүн векилдери, кырым татар зыялылары иштирак эттилер. Лауреатлар мукафатны тешкил эткенлерге тешеккүрлөр билдирип, келечекте да өз салаларында кызматтарын девам этежеклерин ишандырдылар.
Акыркы инсан өз баканы, өз халкы, өз тилин, өз динин жандан сүйгөн адамдыр. Адамдын жүрөгүндө бу сезги болсо, анын аракеттери да, айткан сөздөрү да ага уйгун болот.
8 Кырым татар шайырны рус тилине чевирген Ольга Голубева да лауреатлар арасында эди. Санага чыгып өз тешеккүрлөрүн билдирип бөлө сөздөр айтты.
Кто помог мне подготовить и издать эту книгу, книгу моих переводов 8 крымско-татарских поэтов. Я хочу поблагодарить своего мужа и своего постоянного продюсера Михаила Голубева. Я хочу поблагодарить редактора этой книги Абдазиза Велиева.
Карасу базарда кечкен мирасым концерттен екүнленди. Киевтен махсус давет элген Украинанын халк артисти Феми Мустафаев ос ырларынан мирасымны баягы яраштырды. Концертте белли ирже Рустам Меметов да иштирак этти. 20 июнде исе шаир Эшреф Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган Крым почта чыгарган шаирнин портрети болгон махсус конверттин гашениясы, яны муир басылуу тедбири Исмаил Гаспаринский адына китапханада тантаналуу суретте кечечек. Бу шаирнин 100 жылдыгына багышланган тедбирлердин бирисидир.
Аллага чок шүкүр. Millet vatanga kayıttı ve biz Eşref Ağa'nın adını gerek derecege, gerek yükseklikke koterip olamız. Buna yakın zamanda bir sıra tedbirler olup geçti ve yakında olacaklarda böyle soyları var. 20 iyun ayında, 20'de bizim kütüphanede Ukrayna poçtası tarafından çıkarılan mahsus zarf Eşref Ağa'nın portretinden çıkan konvertin takdimi olacak. İyun 26'sında Eşref Şimizade'ye дефн олган көйдө Шыйыр эл байрамы кечиреземиз. Анда менимче бек чок ватандаштарыбыз келерлер ве бүтүн жыл соңуна кадар бөлөт тедбирлер болуп кечижекler. Мисалы, ал китаптары чыгачак. Крым татар тилинде, украинча, русча китаптары чыгачаклар.
Бу Исмаил Гаспринский одна китапхананын директору Айдер Эмиров эди. Азатлык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.